Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen. Çfarë po ndodh me rastet e shqiptarëve të arrestuar në Serbi në ndyshimin për krime lufte? Për fëmijët që braktisin shkollat, nuk ndëshkohet askush. Kosova me rritje të sektorit të IT-s, por me ngecje në edukim në teknologji. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto kronika, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Në ditën e parë të qershorit u bë i ditur arrestimi një tjetër shqiptari të Kosovës nga autoritetet e Serbisë në Mërdare. Serbia e akuzoi atë për kryerjen e krimeve gjatë luftës në Kosovë. Çfarë po ndodh me të dhe me shqiptarët e tjerë të arrestuar nën akuzat e njëjta? E dëgjojmë në vazhdim Krenare Cubollin.
Katër shtetas të Kosovës aktualisht ndodhen në paraburgim në Serbi nën akuzat për krime lufte. Nezir Mehmetaj, Hasan Dakaj, Sadik Duraku dhe Tefik Mustafa. Për autoritetet e Kosovës ndalimet në ndyshime të tilla në Serbi janë arbitrare dhe të padrejta. Ato kanë kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar për lirimin e tyre. Por në strategjinë kombëtare të Serbisë për ndjekje të krimeve të luftës 2021-2026, shteti serb pretendon se ka juridiksion për të vënë drejtësi për krimet e kryera gjatë konflikteve të armatosura në vitet 90. Në të përmendet se zyra e prokurorit për krime lufte ka krijuar grupe të përpunuesve të dhënave sipas parimit territorial, pra duke ndjekur lidhjet e rastëmeve me vendin ku është kryer vepra penale në Bosnjë-Hercegovinë, në Republikën e Kroacisë, në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike më 2013 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunimi mes tyre për rastet e krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare. Nezir Mehmetaj u arrestua më 2020 në Mërdare, njërën prej pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ndaj tij nuk është marrë ende ndonjë vendim, pavarësisht 10 seancave të zhvilluara. Vëllai i tij, Agron Mehmetaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka rrezikuar asnjëherë që ta vizitojë atë në Serbi, pasi nuk ka besim tek autoritetet atje.
Po si ka vakte ku atë fëmijë ajo nuk është as pak e vërtetë, apo e ndon.
Kështu ka thënë Agroni, duke treguar se vëllai i tij nuk është mirë me shëndet pasi ka probleme me diabetin. Hasan Dakaj, shpresari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, u ndalua po ashtu në Mërdare në janarin e vitit 2024. Avokati i tij Gjevdet Smakiçi pati thënë për Radio Evropa e Lirë se ndalimi i Dakajt është kryer mbi baza politike dhe se ekzistojnë gabime faktike. Sadik Duraku u ndalua më 17 prill të këtij viti në një pikë kufitare me Serbisë dhe Kroacisë. Aty është vazhduar së voni masa e paraburgimit edhe për 30 ditë. Vëllai i tij Abdyl Duraku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat ndaj Sadik Durakut janë të fabrikuara. Edhe ai ka thënë se vëllai i tij nuk është në gjendje të mirë shëndetësore pasi ka probleme me zemër. Tefik Mustafa është më i fundit në këtë listë. Ai u arrestua më 1 qershor në Mërdare. I biri i tij Çamil Mustafa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat ndaj babait të tij janë të pabaza.
Për mi 10 herë ka uftuar, nuk ka pasur asnjë telashe.
Familjet e të ndaluarve përveç Dakaj deklarojnë vazhdimisht se të paraburgosurit në Serbi nuk kanë qenë fare në Kosovë në kohën e luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë thirrje për një proces të drejtë ligjor për personat e arrestuar në Serbi nën akuzat për krime lufte. Në të kaluarën, autoritetet serbe kishin ndaluar 9 dyshime dhe Petri Dulën, Ramadan Malokun, Hilmi Kelmendin e Mark Kashnjetin, shqiptarët Kosovës, por ata tashmë janë liruar. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë ka bërë thirrje qytetarëve të cilët eventualisht mund të arrestohen nga policia serbe, që të mos udhtojnë përmes Serbisë pasi ata nuk do të mund të vizitohen nga organizatat për të drejtat të njerëzit, do ta kishin të vështirë të siguronin një mbrojtje efektive ligjore. Sipas Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, mungesa e transparencës dhe mungesa e informacionit që duhet të jetë i qasshëm publikisht e kanë përjashtuar publikun prej këtyre proceseve. Në raportin e fundit të kësaj organizate është përmendur edhe mungesa e dëshmitarëve. Sipas tij, prokuroria nuk ka qenë në gjendje të siguroj asnjë dëshmitar kyç për më shumë se 2 vjet në rastet për krime lufte. Ndërkësh në raportin për të drejtat të njeriut të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2023, është thënë se ndonse hetime duhet të përfundojnë brenda 6 deri 12 muajve në rastet e posaçme ku përfshihen edhe krimet e luftës. Hetimet në Serbi kanë zhatur shumë për shkak të mungesës së afateve të qarta kohore dhe mungesës së masave ndoshkimore për mos përmbushjen e afateve të përcaktuara.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira kompani që ofrojnë shërbime për kompanitë mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë së informacionit, por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatis mjaftueshëm të rinj. Kjo për faktin se në shumë shkollat e Kosovës nuk ka kabinete as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Për më tepër, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaqi bën përpjekje t'ia mësoj djalit e tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari e bën këtë përpjekje shtesë, me që në shkollën ku djali i ndjek mësimet, nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë edhe për kohën, cilën duhet më kushtoj më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshir kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Eziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto. Përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinete, siç është kabineti i biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliq i Vjetër, ka kabinet informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt rreth-vjeçar në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave, thot Ibush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do të jetë një projekt tre-vjeçor që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisje të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin në shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë së arsimit 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300.000 nxënës, në më shumë se 1.000 shkolla fillore dhe të mesme. Ndërsa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Ndërsa kërkesa për punëtor të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Musmurati Qeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompaninë Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na e shofim, tash nuk e dim numrin e sakt të kompanive të IT-së, po kemi pa trende në rritje që janë hapë kompani të rria dhe vazhdojmë hapë vazhdimisht. Ka kompani të jashtë të cilat vinë dhe hapin zyret e veta në Kosovë dhe punësojnë programera.
Për t'i plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e njohurive të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe anët dryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, si në Kosovë, si jashtë vanit.
Në Kosovë kanë qenë të regjistruara rreth 2.000 kompani që kanë ofruar shërbime në sektorin e teknologjisë informacionit. Por numri është rritur në 2 vjetët e fundit. Këto kompani kryesisht ofrojnë shërbime për tregjet ndërkombëtare, përfshirë dizajne, prodhim dhe menaxhim të përmbajtjes, krijim dhe mirëmbajtje të websajteve, si dhe asistencë për konsumator. Në një hulumtim të Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, STEK, të publikuar vitin e kaluar, thuhet se 74% e kompanive përballen me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i fëmijëve që braktisin shkollat është në rritje, veçanërisht në mesin atyre që vijnë nga pakicat etnike në Kosovë, sipas organizatës Zëri Rom Veashkalive dhe Egjiptianëve në Kosovë. Organizatat dhe aktivistët thonë se mungesa e zbatimit të ligjit ka kontribuar në këtë problem, pasi që autoritetet nuk marrin asnjë mas ndëshkuese ndaj prindërve që si dërgojnë fëmijët në shkollë. Dorontina Baftiu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Rreth orës 11 në një të hënë, përderisa nxënës të tjerë qëndronin të ulur në bankat shkollore, dy djemë të rinë silleshin në oborrin e shkollës me bicikleta dhe patinat të tyre me rrota. Këta dy fëmijë nga komuniteti Ashkali në fshatin Gadime të Lipjanit thonë se nuk po ndjekin shkollimin e rregullt, edhe pse ai është i detyrueshëm. Pse të shkoj? Më mirë është këtu me shok, thot njërin nga ata i pyetur nga Radio Evropa e Lirë. Zyrtari për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, Bajram Ilazi, thot se këtë vit ka një numër në rritje të nxënësve që po e praktikojnë shkollimin. Të dhëna publike lidhur me numrin e rasteve nuk ka, mirë po Ilazi sqaron se përgjatë këtij viti, numri i raportuar i rasteve në përqendrat e mësimit shtesë që financon Vorae është qetësues, ndonse ai nuk specifikon se sa.
Dim që arsyet nga kisë shkollës të këmi të komunitetet përveç kushteve ekonomike dhe aspekteve tjera sociale, vazhdojnë që e gjithashtove dhe dialogët e prendeve ose dhe mos përgjithsia e prendeve.
Me gjithatë, si pas ti, shumë shkolla nuk i raportojnë rastet e braktisjes së shkollimit, pasi që duan të paraqiten si shkolla më të sukseshme. Drejtoria e arsimit në komunën e Lipjanit nuk i ka kthyer përgjigje pyetjes së relit lidhur me rastet e tilla. Nga të rinjtë që praktikojnë shkollimin, sipas të dhënave të publikuara në një raport të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në shkurt të këtij viti, vetëm rreth 1% i përkasin komunitetit shqiptar, rreth 13% komunitetit rom, ndërsa rreth 43% komuniteteve egjiptian dhe ashkali. Ligji për arsimin para universitar në Kosovë përcakton që vijimi i shkollimit nga klasa e parë në të nëntën është i detyrueshëm dhe përgjegjës kryesor parashihen prindërit e fëmijës. Në Kosovë nuk është raportuar ndonjëherë për ndonjë rast ku prindërit janë dëshkuar për mosvjueshmërinë e shkollimit të detyrueshëm nga fëmia i tyre. Edhe drejtoritë e arsimit nëpër komunat e ndryshme në Kosovë kanë thënë për relin se nuk kanë ndërmarrë asnjëherë mas ndëshkimi. Disa prej tyre kanë thënë se rastet e braktisjes së shkollimit në komunat e tyre vijnë shkaku i emigracionit, ndërsa disa kanë thënë se kanë tentuar të zgjidhin ato raste në mënyra të ndryshme, sipërmes krijimit të ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes apo mos regjistrimit në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje se pse nuk zbatohet ligji për arsimin para universitar në vend, ndërsa institucioni Avokati të Popullit vlerëson se edhe pse pjesëmarrja në arsim në përgjithësi në vend është e lartë, kur vjen fjala te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, situata nuk është e mirë. Petri Çollaku, zyrtar për komunikim në këtë institucion, thot se institucionet shtetërore duhet i marrin të gjitha masat administrative dhe ligjore, duke pasur parasysh gjithnjë interesin më të mirë të fëmijës, që mos të mohohet e drejta e mësimit atyre. Edhe Ilazi thot se duhet të fillojë zbatimi i gjopave, por jo pa një vlerësim paraprak se çfarë e ka shkaktuar braktisjen e shkollimit. Në rastet kur fëmijët kanë lënë shkollimin për shkak të kushteve të vështira financiare, ai thot se duhet të gjendet një mënyrë për ta ndihmuar familjen nga ana e komunës.
Po ajo që fillimisht më shikua arsyen e vërtet, më ndihmon zhive në atyve, nëse janë arsye ekonomike, nëse janë arsye sociale, nëse janë arsye tjetra, më ndihmon këtë rast të kalimin në atyve sfida, nëse shohin që prap kjo e kanë ndihmuar, po prapë është pa përgjegjësi e prindish nuk po e përsëriva atë jetën e mëmë masave. Edhe dënimi këtë asëve qëfë në gjoba po qëfë të aspekti tjera.
Por, a i paralajmëron se nëse nuk fillon aplikimi në të një mase, rastet e praktisjes së shkollimit do të rriten edhe më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dhe gjuhës të ndruar kaq për këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendje dhe takohemi në emisionet e radhës. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.